Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova i 8 minuta. Dobar dan, Radio Beograd 1, drugi dan praznika, tako da ovo središte pažnje posvećujemo jednoj temi koja inače verovatno ne bi našla mesto pored svih političkih, ekonomskih, društvenih o kojima obično govorimo u ovom terminu. Budući da je praznik, budući da vi evo sad koristite svoje slobodno vreme da slušate radio, govorit ćemo danas o slobodnom vremenu, kako koristimo svoje slobodno vreme, koliko se načini na koje to slobodno vreme koristimo u savremenom svetu menjaju, koliko imamo prilike, koliko uopšte želimo da ga konstruktivno koristimo, da li kad ga konstruktivno koristimo, da li to uopšte ostaje slobodno vreme ili to više nije slobodno vreme. Dakle, eto, razgovarat ćemo o tome šta radimo kada ništa ne radimo. Naše gošće danas Bojana Subašić i Bogdana Opačić iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Posebno su radile na temi slobodnog vremena u nekoliko radova. Obema gošćima dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što ste, evo, pošto je praznik, iskoristili svoje slobodno vreme da dođete u Radio Beograd.
Hvala vam na pozivu.
Slobodno vreme je jedna kategorija koja, nećemo reći i abstraktna, ali nekako stoji odvojeno od svih svakodnevnih stvari o kojima razmišljamo, čime god da se bavimo. Kako se posmatra u nauci? Da li se zaista posmatra odvojeno od svega drugog ili se posmatra kao, što bi stari dobri socijalizam to rekao, nadgradnja?
Pa najprije treba reći da se uopšte pojam slobodnog vremena vezuje uglavnom za industrijsko i postindustrijsko društvo, znači 20. i 21.
vek. Što ne znači da kmetovi nisu imali slobodno vreme?
Pa oni su mnogo radili, tako da su svoje slobodno vreme koristili baš onako za odmor, a kategorija slobodnog vremena dobijemo u industrijskom društvu kada se skraćuje radno vreme, pa sad odjednom ljudi imaju višak vremena koji im ostaje i nakon odmaranja. Tako da u tom smislu govorimo o slobodnom vremenu. Međutim, danas i mnogo ranije, prosto to je relativna kategorija, jer prosto šta je za nekoga slobodno vreme? Za nekoga je samo slobodno vreme samo ono kada recimo odmara ili spava, za nekoga je možda zadovoljstvo da u kući pegla, pa i to smatra super, ja trošim svoje slobodno vreme za peglanje, nekome je to pak obaveza, ali je, dakle, formalno gledano, slobodno vreme ono koje ostaje neispunjeno kada mi završimo sve naše radne i te neke kućne obaveze. I naše istraživanja, mi smo kroz nekoliko istraživanja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka upravo tretirali pojam slobodnog vremena, ali najviše u onom domenu koliko se zapravo to vreme troši na kulturnu participaciju. I najprije smo pitali, naravno, naše ispitanike koliko uopšte imaju slobodnog vremena na raspolaganju i dobili smo da u proseku građani Srbije ima nekih 5 sati na raspolaganju slobodnog vremena dnevno.
Što je zavidno.
Jeste, što je na zavidnom nivou. I da tu ne postoje neke drastične razlike.
A gde smo tu negde ako postoje istraživanja sa drugim zemljama? Verujem da u Japanu imaju pola sata ili
da, to su sad samo pretpostavke. Mi nismo mogli da radimo te komparacije. Ne postoje neke značajne razlike u kategorijama stanovništva, ali ipak možemo da kažemo da pripadnici srednje generacije naravno imaju najmanje slobodnog vremena na raspolaganju, što je negdje očekivano jer se oni najviše bave decom. Da najstariji građani Srbije imaju najviše slobodnog vremena tokom radne nedelje, a da najmlađi opet imaju najviše slobodnog vremena tokom vikenda.
Da, pa koliko je za one koji nisu penzioneri neki prosek? Dakle, verovatno su penzioneri podigli taj prosek ka 5 sati. Koliko ostaje zaposlenom čoveku slobodnog vremena?
Pa neki prosek je znači da svakom građaninu znači on ima 5 sati slobodnog vremena na raspolaganju. Naravno da ta sada kategorija varira. Neki možda nemaju ni sat vremena dnevno, a da drugi možda imaju mnogo više. Naravno, u našem istraživanju imamo i nezaposleno stanovništvo i stanovništvo koje nema ni nekih dodatnih radnih obaveza, za razliku od nekih drugih koji pored redovnog posla imaju dodatne radne obaveze. Tako da recimo da je to znači, prosek, evo mi imamo ovde neki podatak, znači da 76,8% pripadnika srednje generacije ima 5 sati radnim danima, a da recimo najstariji ispitanici imaju 51,9% do 5 sati radnim danima i 33,1% vikend. Znači, to su sad te neke brojke, ali da, ovi sad...
Ne ulazimo toliko detaljno u to. Koliko očekujemo u svoje slobodno vreme da nas neko zabavi? A koliko ga čuvamo za sebe?
Pa pitanje je uopšte šta jeste u stvari ta zabava, jer prema našim istraživanjima koje je Bojana malo pre navela, građani svoje slobodno vreme najviše provode uz televiziju. To jeste neki vid zabave, a onda šta jeste to što provodimo, što posvećujemo sebi? Možda je to neka upravo kulturna produkcija da se bavimo nekim hobijem ili da posetimo neki kulturni događaj, a možda to jeste samo šetnja ili provođenje vremena sa prijateljima, tako da ako pričamo o televiziji kao zabavi, onda je definitivno najveći broj građana Srbije, čak preko 20%, će svoje slobodno vreme posvetiti upravo gledanju televizije, slušanju radija i slušanju muzike.
No, 20% ne zvuči kao tako mnogo, ako 80% radi nešto drugo.
Tako je, ne zvuči mnogo. Najveći broj, znači, pored televizije, mlađi ispitanici, znači oni koji imaju od 15 godina do 30 godina, provode vreme na internetu. Mi smo i dalje, koliko god postoje te društvene mreže, sve više zastupljene, kad mi pričamo, mislim, na Facebook i Twitter, mi smo i dalje ljudi koji želimo da se družimo, tako da skoro 20% građana vreme provodi sa prijateljima, zatim sa porodicom, u šetnji i oni najmlađi, možda oni srednje generacije se bave i sportom. Što je onako opet neki vid zdravog načina života.
Ja bih samo da napomenem i samu metodologiju, pošto smo im uvek ispitanicima davali mogućnost da navedu 3 načina na koje najviše vole da provode slobodno vreme, tako da ovaj procenat, iako ne zvuči mnogo, ali je mnogo viši kada se recimo navodi prvi izbor provođenja slobodnog vremena, pa je onda i taj procenat uz televiziju mnogo da, veći, ali da bude... se smanjuje kada povežemo ove sva ta pitanja. Mm. Tako da, značajan broj u svakom slučaju svakoj kategoriji stanovništva, mislim na starosnu kategoriju, se provodi uz televiziju i to je onaj prvi izbor, najomiljeniji način na koji se provodi slobodno vreme.
Da, a koliko se načini na koje provodimo slobodno vreme, koliko su se promenili u poslednjih, ako postoje neka, a znam da se tada to ozbiljno radilo istraživanja sa kojim možemo da se uporedimo iz socijalističkog vremena, dakle, kad prođemo pored starih biblioteka lokalnih u svakom bloku praktično vidimo ih zatvorene, onda dobijemo tu neku predstavu da su ljudi nekad drugačije koristili svoje slobodno vreme.
I mi smo radili jedno veliko istraživanje koje se ticalo kulturne politike i upravo smo razgovarali sa ljudima koji rade u ustanovama kulture i specifično bibliotekama, da su oni zapravo primetili koliko se smanjuje i broj posetilaca kulturnim događajima i broj čitalaca u bibliotekama, a sa druge strane imamo veliko povećanje ovog broja koji provodi uz televiziju, uz računare, na društvenim mrežama svoje slobodno vreme. Tako da ove nove tehnologije zapravo menjaju načine na koje sada i čitamo i pratimo razne događaje i vi sada imate mogućnost da recimo u svojoj kući propratite neki značajan događaj umesto da na njega odete i naravno postoje sada i čitanje knjiga na internetu, pa onda nemate ni potrebu da odete u biblioteku. Dok je ranije su recimo bioskopi imali društvenu funkciju, pa ste vi onda išli u bioskope da biste saznali ne samo o filmu koji ćete gledati, nego ste slušali i vesti šta se dešava u svetu i prosto imao veoma značajniju ulogu. Danas nekako ustanove kulture gube tu svoju socijalnu ulogu i ostaju u toj sferi ove zabave i onda je sada...
A čak i bioskopi jedva opstaju, koliko god bili 3D i tako dalje.
Jeste, da. I upravo to se objašnjava, znači, tim promenama koje su se desile, znači, u tom tehnološkom pogledu i da se zapravo sada otvaraju potpuno novi prostori na koji mi konzumiramo kulturu, pa onda, znači, izostaje upravo ta poseta kulturnim događajima.
Da, ja bih još samo dodala na sve to, sve ovo što je Bojana rekla, možda bi trebalo dodati i da su sve ovo sada što možemo da nađemo na internetu, to je i besplatno, što je isto veoma bitno za građane.
Pa dobro, biblioteka je besplatno, suštine.
Pa jeste, ali ovako ne moram, tu sam privatno, kod kuće sa porodicom, sedim, čitam knjigu.
Da, ali jeftim. Veliko je pitanje koliko ljudi zaista čita knjigu na internetu.
Dobro, da, imamo mi i te podatke, da. U stvari, nemamo podatke koliko ljudi čitaju knjige na internetu, ali imamo podatke koliko građani i opšte Srbije čitaju knjige. Te tako, recimo, prema našim podacima, oko trećina građana Srbije pročita jednu knjigu godišnje. Jednu do maksimalno tri knjige godišnje se pročitaju, a recimo knjige koje su se čitaju za potrebe posla ili za školu, znači zbog nekih obrazovnih potreba, se skoro uopšte ne čitaju, odnosno tri četvrtine građana uopšte ne čita ni jednu knjigu takvog tipa u toku jedne godine.
Čak i za vlastite potrebe trećina građana ne pročita godišnje ni jednu knjigu. Da. Znači da je to, da mu to bude vid razonode. Znači,
kod, da, kod nas se najviše čitaju... ajde da kažemo, ok, knjige čitaju, poneko čita, ali se više čita dnevna štampa i časopisi. Mm-hmm. Recimo, i kad smo radili jedno istraživanje što se tiče kulturnih potreba srednjoškolaca i kulturnih potreba maturanata, mi smo tu zaključili da u suštini oni koji čitaju knjige, to su u stvari lektire.
Ne, dobro, barem čitaju lektiru, nije ni to.
Da, nije ni to toliko loše.
A koliko se to što radimo na internetu može vrednovati kao korisno? Koliko se to uopšte može izmeriti?
Pa dobro, to je sad ona večita rasprava koja nekako teče, da li je internet više koristan ili više štetan, ali mislim svakako...
Ili više zabavan, teško reći štetan, ali više čisto
više,
zabavan.
Da, zabavan, ali ja mislim da se i kroz tu zabavu zaista mogu naći neki kvalitetni podaci, a da eto vi se zabavljate, a zapravo dolazite do nekih značajnih informacija, što je možda ranije bilo više uskraćeno, znači vreme za čitanje je bilo isključivo vreme za čitanje. Vi danas možete pročitati nešto jako korisno igrajući recimo kompjuterske igre gde saznajete, ne znam, ko je bio Nikola Tesla, šta je on radio i tako dalje. Mislim što može zaista na mnogo bolji način i kreativniji pristup da vi zapravo dođete do veoma kvalitetnih informacija.
Da. Rekli ste da ljudi manje, srazmjerno manje idu na kulturne događaje, one klasične kulture, ali sa druge strane opet čini nam se da kulturni događaj imaju mnogo bolji PR danas. Imamo toliko prestižnih festivala, toliko zanimljivih izložbi, multimedijalnih izložbi i tako dalje. I onda kad odemo na njih, pa makar povremeno, opet nismo mi sami tu, ima tu ljudi. Dakle, da li je to samo PR, da li je to samo na to veče otvaranja, na koktelima i tako dalje, ili zaista ta, nazovi, visoka kultura zaista živi?
Pa, prema našim podacima, oko 3% građana Srbije pripada nekoj aktivnoj publici, znači redovnoj publici koja ide barem jednom mesečno na neki kulturni događaj. E sad, ono što jeste evidentno jeste da građani Srbije iz godine u godinu gube kulturne navike, odnosno više nemamo naviku da idemo na neki kulturni događaj. Možda odemo samo da bismo bili viđeni, možda odemo samo na otvaranje, ali mi konkretno nismo radili takva istraživanja kojim povodom idu građani i kada odu.
Eto ideje.
Da, što da, je svakako zanimljiva tema za neko buduće istraživanje.
Jeste, da. Možda već do godine tako nešto i da ubacimo u naše buduće istraživanje, ali u svakom slučaju ono što jeste problem jeste nedostatak kulturnih navika. Mm-hmm. Mi više možemo da budemo informisani, mi sad imamo i internet, imamo i televiziju i novine i radio putem kojih se informišemo, da se najavljaju kulturni događaji. Ono što je interesantno, sada se najavljaju kulturni događaji i na otvorenim prostorima, te tako možemo da u nekom tržnom centru dobijemo neki flyer da će uskoro biti neki kulturni događaj, ali možda mi imamo strah od toga da odemo u tu ustanovu kulture i ne odlazimo. Mm-hmm. I zato i mi nekako u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka smo pobornici neke ideje da je potrebno podhitno uraditi neko umrežavanje ustanova kulture i ustanova obrazovanja, odnosno škola, da stvorimo neke buduće generacije publike, ali samim tim i da stvorimo i buduće generacije kulturnih stvaraoca koji će moraju prvo da vide šta to postoji sve lepo u kulturi da bi mogli sami da stvaraju.
I nekako da se bolje deca pripreme da se ne bi ponovilo ono iz Novog Sada.
Jeste, upravo tako, da.
Koliko se može aktivno koristiti slobodno vreme za one koji vole kulturu sa praznim džepom? Ja lično znam da bi išao na daleko više koncerata kada dođu strane bendovi u arenu, kad bi mogao sebi da ih priuštim, ili kad ne bi morao da potrošim dva dana šaljući akreditacije i onda čekajući da eventualno dobijem odgovor. Jednostavno, mnogi opcije ostaju zatvorene. Da biste otišli na vikend sa porodicu van grada, treba vam 10.000 dinara. Dakle, koliko je to usko povezano?
Većina sadržaja u kulturi može se reći da je besplatna, međutim, ona je često nezanimljiva. Znači, recimo, mladim generacijama posebno. Oni će retko kada otići na izložbu, na književno veče, na nešto što je njima dosadno. I upravo je negde najskuplji segment kulture su upravo muzički sadržaj, pozorišni sadržaj, festivali.
Bioskopi nisu jeftini.
Bioskopi, da. Tako da, recimo, mi imamo podatak da ispitanici najčešće navode bioskope kao nešto što najčešće posećuju, pa zatim festivale i onda odlaske u pozorište. Znači, to je na nivou celokupnog stanovništva. Tu zapravo vidimo koliko je značajni PR, jer nekako i filmovi i festivali imaju najjači PR kada je kultura u pitanju. Tako da možemo da kažemo da postoji razlika između većih i manjih gradova, da je kultura u drugim gradovima u Srbiji značajno jeftinija nego što su pored Beograda, Novog Sada.
A da li onda ti građani tih gradova to koriste što je jeftinije?
Pa ne. I to je upravo problem što se žali i ljudi u ustanovama kulture, da oni bukvalno vuku za rukav, da ljudi dođu da posete neki sadržaj, međutim da se to najčešće ne dešava i uglavnom se desi da kada je otvaranje neke izložbe, da ta galerija sada bude puna, a da posle toga oni imaju možda 1-2 posetioca dnevno, znači to je onda jako slabo, što znači da opet taj PR, ako na njega stavimo akcenat, radi, znači kada je u pitanju to da vi odete da posetite u tom momentu,
ali posle
toga da nema prosto publike.
Što se tiče tog džepa, možda bi trebalo dodati podatke iz istraživanja koje smo mi radili u zavodu, koje se tiče kulture starih ljudi u Srbiji i kulturnih potreba starih ljudi u Srbiji, gde smo između ostalog upravo pitali koliko novca mogu da izdvoje za kulturno dešavanje i koliko izdvajaju, te tako recimo 60% građana koji imaju više od 65 godina života ne izdvaja novac za kulturne događaje. Prema istraživanjima zavoda, građani, u stvari stariji građani u Srbiji, nekih 9% njih u svoje slobodno vreme provode i posećivanjem kulturnih sadržaja, ali ono što je zanimljivo jeste da su njihove potrebe za posećivanjem kulturnih događaja mnogo veće, odnosno čak 18% njih ima želju da posećuje neke kulturne događaje, ali da nisu mogućnosti. Sad, kao razlozi neposećivanja navode se prvo nedostatak interesovanja, zatim nedostatak vremena i kod njih, onda nedostatak novca, odnosno finansijskih sredstava, i ono što je veoma bitno, možda dve stvari navesti tu, jesu bolest zbog koje nisu mogućnosti da odu i usamljenost.
Mm-hmm, da, usamljenost je možda najveći problem. Kako pomoći tim ljudima?
Pa potrebno je u suštini da postoji neka međugeneracijska saradnja između svih generacija koje postoje i da se pomogne, u stvari da jedni drugima pomožemo, tako što ćemo prvo da razbijemo te neke stereotipe i predrasude koje postoje o starima i da bez problema uhvatimo svoju baku za ruku i odvedemo je na neki kulturni događaj u bioskop. Ono što je recimo zanimljivo da 95% građana Srbije koji imaju više od 65 godina života ne posećuje bioskope. A kažu da su u mladosti čak 3 puta češće išli u bioskop nego što sada idu i zato mogli bi nekoga da povedemo u bioskop, da prvo postoji taj strah kod starijih ljudi da ih je sramota da budu tamo gde su mlađe generacije. Čak preko 40% građana je nama to reklo da je njih sramota da budu tamo gde su mladi. Znači prvo razbiti te stereotipe i predrasude, u stvari na prvom mestu predrasude o starosti, i to je onako s jedne strane već počelo da se radi, zato i postoje ta udruženja penzionera koje su u mnogim gradovima Srbije je veoma aktivna, i mnogi domovi kulture, tako da ih nazovemo kulturni centri, već imaju programe koji su namenjeni starima, tako da se nadamo da će se i tu napravio jedan pomak poslednjih godina.
Da, ja bih još samo dodala da su recimo oni koji žive u domovima za stare nekako mnogo aktivniji u toj kulturnoj sferi, i to nije slučajno, zato što su domovima za stare baš prave programi koji su isključivo namenjeni njima. I moguće je da baš...
Mislite na državne domove ili na privatne?
Bilo koje domove, dakle, i privatne i državne. Znači, verovatno i njima nedostaju programi koji su upravo namenjeni tom nekom dobu, znači da oni imaju strah da se mešaju možda sa mlađima, ali zašto ne napraviti neke programe koje su baš za ovaj stariju populaciju. Tako recimo u brojnim gradovima u Srbiji postoje recimo radionice za ljude u trećem dobu, gde oni vajaju, slikaju i rade prosto tako neku stvar koja svakako njima ulepšava život. Tako da i to je jedan od načina da mi stare ljude mnogo više uključimo.
Evo sad za sve naše starije slušalce, čuo sam pre neki dan od jedne upravo penzionisane profesorke, postoje, zaboravio sam dane, ali idite, raspitajte se u Kazini na Terazijama, plesovi za starije sugrađane. Yes. Gospođa kaže da je fantastična atmosfera. Najpopularnija zabava, kako penzionera, tako i čuli smo jednu od najpopularnijih zabava ostatka Srbije, je televizija. Koliko je moguće pratiti način na koji gledamo televiziju, pažnju koju posvećujemo, sadržaj koje pratimo? Da li se iko ozbiljno bavi time?
Pa koliko je nama
poznato ne.
Da, ne. Ali je to svakako jedna dobra ideja da se pozabavimo tom, da kažemo, televizijskom kulturom ili subkulturom ili kako bi je već nazvali, jer tu svakako da ona vrši negde i najveći uticaj na naše izbore kada smo u mogućnosti da sami biramo. Znači, mi smo nekako ponukani tim sadržajima koje vidimo na televiziji. Tako recimo i kad smo radili jedno istraživanje o maturantima i uopšte njihovim kulturnim navikama, jedan mali segment je bio posvećen idolima, i tu se recimo vidi da oni najčešće kao za svoje idole biraju znači estradne ličnosti. Dakle, to nisu ljudi iz, ne znam, nauke, umetnosti, nego više znači ti koje da viđaju neprestano na televiziji, koji se nekako tu, u stvari oni su nekako najprisutniji u njihovom životu.
Da, ima li ikakve čvrste podatke, bilo što se tiče televizije? To mi je jako zanimljivo, budući da zaista ljudi zakovani provode po nekoliko sati dnevno.
Pa da, pa prema našim podacima oko 50% građana provodi do 3 sata dnevno uz televiziju. E sad, što se tiče nekih mlađih populacija, nekih 45% recimo srednjoškolaca radnim danima provodi do 3 sata uz televiziju, a vikendom negde oko trećina njih. E sad, što se tiče programa koji oni gledaju, tu bi recimo mogli da kažemo da stariji građani prvenstveno vole da gledaju informativne emisije, zatim političke emisije, filmove, a mlađim generacijama...
Interesantno, ne serije.
Serije su, u stvari, recimo kod starijih ljudi smo radili to i filmovi i serije. I serije su nekako opredeljene, za serije su opredeljene žene, starije žene, a filmove gledaju više muškarci. Muškarci naravno više vole da gledaju i sportske neke programe, i političke informativne emisije podjednako su zastupljene i kod jedne i kod drugih pola, ali više kod muškaraca. Recimo dokumentarni filmovi uopšte nisu popularni ni kod jedne generacije, ni kod mlađe generacije, ni kod ovih starijih, ni kod srednje generacije. Muzički programi isto nisu dovoljno gledani. Sad, šta su oni smatrali muzičkim programima, to isto jeste jedno od pitanja.
Da, verovatno se nisu računale razne parade i tako dalje, jer bi onda bi se probile daleko više.
Da. A dok mladi, srednjoškolci, studenti, oni prvenstveno gledaju film na televiziji.
Evo, spomenuli smo sport. Sport je nekada bio, mislim i danas je, jedan od najinteresantnijih, najlepših načina provođenja slobodnog vremena. Znamo da je manje publike na stadionima, sa druge strane vidimo više ljudi kako trče po parkovima. Koliko vremena posvećujemo sportu, bilo pasivno, bilo aktivno?
Pa evo, na nivou populacije, znači imamo 7,2% ljudi koji se bavi sportom, što sada može da bude i značajno, ali i ne mora.
Svakako nije rekordno.
Da, svakako nije. Mada recimo studenti se mnogo više bave sportom, oni recimo oko petine studenata se bavi nekom sportskom aktivnošću, što je pohvalno, znači da mladi ljudi ipak...
Da, posebno oni na budžetu koji moraju.
Da. Što se tiče starih ljudi, oni mahom idu u šetnje, tako da to možemo nazvati, mislim, u skladu sa njihovim godinama i značajnom sportskom aktivnošću. Porodični ljudi, znači kada provodimo vreme sa porodicom, to često bude boravak u prirodi i šetnja, tako da i to možemo nazvati nekom fizičkom aktivnošću, tako da eto, kada se sve to sabere, mi zaista nismo na nekom sada lošem nivou što se tiče
dakle,
tih sportskih
aktivnosti. Dakle, nemamo podatak koliko ljudi ide na sportske događaje.
E, to nemamo, to da. Nemamo, time da. Se nismo bavili.
A kada govorimo o porodičnim šetnjima, da li je neko stigao da uradi, pošto to je dosta nov fenomen, šetnje po tržnim centrima, dakle, fenomen konzumerizma koji u Srbiji, dakle, i pored malih plata, zaista onako uzeo korene.
Da, mi smo radili jedno istraživanje u Pan što se tiče kulturnih potreba i navika građana Pančeva i tu nismo baš radili koliko vremena provode u tržnom centru, ali su između ostalog u sklopu slobodnog vremena neki od njih naveli kao izbor shopping. Znači ja u Pančevu postoji jedan dosta veliki tržni centar.
Ne, upravo sam tako te pitao.
Da, onako, ne baš kao ovi u Pančevu, u Beogradu, ali dosta je veliki tržni centar i recimo tu je čak nekih 5% građana navelo kao najveću znamenitost i mesto gde vode svoje goste, upravo taj tržni centar, sada ne kažemo koji je, jel? Ali, tako
i čak
da...
i tu zahtevaju kulturne sadržaje. Yes. To im nedostaje. Bilo bi dobro da u tržnom centru imaju sadržaje iz kulture.
Ono po čemu su shopping centri danas poznati, pored prodavnica brze hrane, to su i ti veliki bioskopi. Zanimljivo je da su se bioskopi praktično preselili u shopping centri i da su jedini preostali posjećeni bioskopi ti u shopping centrima. Zbog čega danas je ponuda u bioskopima zaista dobra, često ima filmova koji se ne mogu nigdje drugdje vidjeti sem u bioskopima i to samo na nekoliko dana, a opet bioskopi po gradovima su prazni.
Ali upravo to pitanje, bioskopi po gradovima su prazni, bioskopi po Beogradu nisu prazni, oni imaju dovoljan broj posetilaca i upravo najposećeniji bioskopi jesu oni koji se nalaze u tim tržnim centrima koje smo malo pre pomenuli. I to je nekako i u Evropi već postao neki standard i zna se da čovjek ode u shopping, malo prošeta sa porodicom, tako provodi slobodno vreme, pa onda usput postoji ta neka zabava koja se u vidu bioskopa ili opet kulturne da kažemo, participacije, u stvari učestvuju u kulturi tako što odgleda neki film. S druge strane, ti bioskopi u Beogradu zašto su najposećeniji jesu zbog toga što imaju najbolju opremu, jer sada neki svetski trendovi zahtevaju da prvo budu digitalizovani bioskopi, odnosno da imaju onda digitalne te projektore, zatim da imaju dobro ozvučenje, da budu dobri platna, da budu odgovarajuća. Ono što građani, odnosno ljudi koji idu u bioskope, zahtevaju jeste taj neki komfor, udobnost i automatski to sve imamo najviše u velikom broju beogradskih bioskopa. I imamo naravno i takve bioskope i po drugim centrima, odnosno prvenstveno tu treba pomenuti i Novi Sad i Niš, zatim postoje i u Kragujevcu takve bioskope, ali to su znači veliki centri, veliki gradovi. A sad sa druge strane u malim mestima to je potpuno drugačija priča. Prvo tu imamo problem što su nedovoljno udobni bioskopi, nemamo znači dovoljan komfor, onda nisu digitalizovani bioskopi, onda je mnogo lošija slika. I ono što jeste isto jedan od problema jeste to kašnjenje bioskopa. Jer i dalje se sad sve to i distributeri kasne sa kako da kažem,
dovođenjem filmova
u bioskop i u neki bioskop u nekom drugom delu Srbije i onda će građani da kažu pa okej, ja ću da sednem onda u auto, otići ću do Niša, Kragujevca, Beograda, šta mi je najbliže i tamo pogledati film ili ću malo sačekati pa ću pogledati na internetu i upravo to je.
I treba samo dodati da su upravo najgledaniji domaći filmovi, znači koje nije moguće tako lako naći na internetu i gde moramo duže da čekamo i na te filmove uglavnom ljudi idu u bioskope, dok su nešto manje gledani filmovi strane produkcije
znači,
koje je lakše.
Korelacija između piraterije i...
Da.
Logično, to već znamo duže vreme. Završili smo i ovaj segment razgovora i finiširat ćemo za nekoliko minuta posle još jedne muzike.
Hi. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život. Ivana Jordan i Big Band RTS-a. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Ana Cvetković, sopran. Marija Joković, mezzo-sopran. Saša Štulić, tenor. Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Neka sreće, neka da ti drugi govore.
Pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 1, nastavljamo razgovor o slobodnom vremenu. Naše gošće iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, Bojana Subašić i Bogdana Opačić. Malo pre smo spomenuli mlade i kako oni provode dosta vremena na internetu. Šta još znamo o tome koliko mladi drugačije percipiraju slobodno vreme, koliko ga imaju, kako ga koriste, da li ga pametnije koriste od velikih?
Pa, da li ga pametnije koriste? Ono što jeste da će mladi najrađe svoje slobodno vreme provoditi uz televiziju, uz prijatelje, znači ono da jesu i dalje socijalno nekako aktivni po tom pitanju, i internet. Putem interneta oni naravno i komuniciraju sa drugima, ali se i informišu, tako da ono što, čemu smo malo pre pričali, jeste internet i dalje neko sredstvo za informisanje. E sad, popularna kultura jeste i tekako utiče na sve generacije, a najviše na najmlađe, i idoli postoje kod naših ispitanika. Mi smo radili to jedno istraživanje što se tiče maturanata u Srbiji i uvek je to pitanje bilo neko za diskusiju, da li uopšte treba imati idola ili ne treba imati idola. I to možda nije sad vreme da razgovaramo o toj temi baš, ali evo, možemo samo da kažemo da što se tiče naših ispitanika, odnosno maturanata koji su bili na pragu da upišu neke fakultete, najveći broj njih nema idole, a ukoliko imaju, ono što jeste pozitivno, to su prvenstveno bili ljudi iz porodice. Članovi porodice ili eventualno prijatelji ili, ajde da kažemo, komši, znači neko ko je njima jako blizak, čak se pominju i profesori kao idoli. Što jeste i tekako jedan pomak ukoliko uporedimo sa nekim prethodnim istraživanjima koje su rađene pre recimo 10 godina, jer sad više nije samo biti, nije više uopšte toliko bitno biti popularan i moćan. Počinju da se cene i neke druge osobine, ali naravno postoje i dalje među idolima i neke estradne ličnosti, zatim sportske, sportisti neki.
Da, ovo je možda najbolja vest koju sam čuo u posljednje vreme. Dakle, da li ste sigurni u metodologiju?
Nemojte sam.
Ali nije, zvuči zaista fantastično.
Da, jesmo sigurni i proverili smo upravo ovu priču sa idolima, zato što znamo da to može da ima i neke druge posledice po celu priču idola, kao što je i bilo. Znamo sigurno da najveći broj onih koji imaju idole među mladima kao i svoje idole svrstavaju svoje članove porodice, odnosno sebi jako bliski. Naravno, ceni se i dalje i slava, ceni se i dalje neka ta moć u smislu novca, ali nije samo to najbitnije. Cene se neke osobine humanosti, ljubavi prema drugima, tolerancije, i to je ono što je svakako veoma bitno za nas i za sve buduće generacije koje dolaze, da trebamo još samo dalje da širimo takve stvari.
Jako me zanima za 10 godina, ako budemo u prilici da opet radimo oko neku emisiju, da li će se nastaviti taj trend. Bilo bi stvarno fantastično da se nastavi. 1. maj za praznik je, posebno kad imamo ovako povezano, volimo da otputujemo negde. Govorili smo već da svako putovanje košta, mnogi su za 1. maj otišli samo do prve livade gde mogu da se postavi roštilj. U Srbiji zaista ima svašta da se vidi. Koliko ljudi koriste slobodno vreme, malo da izađu iz kuće, malo da vide nešto? Praktično samo u okolini Beograda trebam čitav jedan život da biste sve videli. Koliko su ljudi toga svesni i koliko imaju želju da otkriju?
E sad, mi se nismo bavili posebno pitanjima ko zapravo čini savremenog turistu, recimo, u Srbiji, ali smo se bavili temama kulturnog turizma, odnosno to je trend u svetu, prosto taj kulturni turizam sada postaje nešto što je sve značajnija grana u turizmu, za razliku od ranijih godina kada su, znači, more i planine imali taj značajan udeo i da prosto nije bilo drugih upliva. Danas je to kulturni turizam koji postaje sve značajnija najznačajniji, posebno na mapi Evrope, da čak i Savet Evrope, znači, ima svoje kulturne rute gde vi možete da krenete i da obiđete nekoliko zemalja koji tematski povezuju ove tačke sa sličnim kulturnim ili istorijskim kontekstom. Tako i Srbija, s obzirom da mi nemamo značajne, toliko značajne, dakle, te neke prirodne resurse koji privlače veliki broj turista, mi naravno svakako moramo da se okrenemo upravo kulturi, naročito što Srbija ima jako velike specifičnosti na sve četiri strane, vi imate različite kulturne kontekste i to treba iskoristiti. I ono što je u Srbiji nekako najveći nedostatak jeste upravo ta nepovezanost između kulture i turizma. Nekako turizam živi za sebe, kultura sa druge strane živi za sebe i postoji još različito shvatanje kulture, kulturnog turizma zapravo, jer recimo ljudi koji rade u kulturi smatraju da je kultura vrednost sama za sebe i da na nju ne treba lepiti cenu. Sa druge strane, s turizmom se uglavnom bave ekonomisti koji smatraju da sve treba iskoristiti i na taj način zaraditi i prosto treba da postoji pomirenje ta dva polja. Imamo takođe i veliki problem, mnogi gradovi imaju strategije razvoja turizma gde se kultura, na primjer, uopšte ne pominje. Tako da, znači, moramo na više nivoa upravo da razmišljamo o tom spajanju kulture i turizma i zato je zavod jedan od pokretača kulturnih ruta kroz Srbiju, posebno rute putima Tesle i Stanojevića, koji zapravo želi da upravo poveže, dakle, različite tačke koje imaju isti kontekst, tako da ova sama ruta povezuje 10-100-godišnjih hidroelektrana i zapravo idući tim putem, znači većina se nalazi u jugoistočnoj Srbiji, ali ima i ovih koji se nalaze u zapadnoj Srbiji, vi zapravo poznajete ne samo tu hidroelektranu, nego prosto, znači, sve ono što se nalazi u okolini, okruženju i uopšte kontekstu u kom je ta hidroelektrana nastala, tako da možemo da kažemo da je to negde spoj nauke, odnosno obrazovanja, kulture i turizma, koji na kraju krajeva može da donese, znači, ekonomski procvat tim gradovima koji poseduju te hidroelektrane. Takođe, Srbija je i na putu Saveta Evrope, koji se zove Transromanika, koji povezuje romaničko nasleđe, znači, u raznim delovima sveta. To je kod nas Raška škola, odnosno manastiri, srednjovekovni manastiri u Srbiji koji se nalaze na tom putu i koje zaista značajno vidite. Sada taj put prosto treba da zaživi najpre u Srbiji i onda potom da se priključi putu kroz Evropu, gde vi onda imate mogućnost da, ne znam, idući kroz Francusku, Italiju, u Nemačku, prosto dođete i u Srbiju i tu vidite manastire. To su manastiri u okolini Kraljeva, Novog Pazara, kao najznačajniji ostaci upravo tog romaničkog stila.
Da li žene imaju manje slobodnog vremena?
Ne. Prema našim istraživanjima, žene imaju više slobodnog vremena.
Ili muškarci skrivaju.
Da.
Ne, muškarci se više žale da nemaju slobodnog vremena. Možda tako bolje da se izrazimo da zapravo žene kada govore o svom slobodnom vremenu, da nekako nemaju toliko taj žal što, ne znam, ne rade neke druge stvari, nego, ne znam, čuvaju decu ili neke druge kućne poslove rade. Dok su muškarci ti koji se više žale da njima uvek nedostaje slobodno vreme, možda je razlog i to što su oni više okrenuti možda sportu, pa nemaju dovoljno vremena za sportske aktivnosti.
Šta ćemo s peglanjem?
Da. Tako da, eto, to je...
A koliko nam, evo, sad govorimo već o peglanju nekoliko puta, koliko nam savremena tehnologija oslobađa to slobodno vreme? Mašinu za peglanje još nemamo, ali imamo razne druge mašine.
Da, imamo mašine za veš, mašine za sudove, pa da, sigurno vam daje više slobodnog vremena, ali ja mislim da kod nas i dalje postoji, ovo je moje neko lično mišljenje, da kod nas i dalje postoji da ja prvo sve završim što imam, da čistim kuću, da sve to bude svaki dan da usisavam ako treba, pa tek onda imam slobodno vreme i da mi ne razmišljamo da u stvari sami sebi oduzimamo to što možemo, a s druge strane često nam i te neki kompjuteri i sve to što kao navodno nam je slobodno vreme, u stvari mi opet kao samo da vidim šta ima još nešto, pa odo ja na posao.
To mi je poznato.
Ali i dokaz za to da mi zapravo imamo slobodno vreme jeste što mnogo gledamo televiziju. Yes. Znači, da nemamo to slobodno vreme, mi se onda ne bismo ni bavili toliko televizijom, nego bismo peglali, prali sudove, veš ili šta već.
Što se tiče loših načina da se koristi slobodno vreme, znamo da je Srbija rekorder po količini alkohola popijenog za godinu dana i po nekim drugim stvarima.
Da, jeste to jedan od nezdravog načina provođenja slobodnog vremena. I onda je bolje u svakom slučaju upravo ono po čemu smo pričali jeste to da bolje da odemo da posetimo neki kulturni sadržaj, bolje da prošetamo, bolje da se bavimo sportom nego da uzmemo da pijemo i da posle se pobijemo, ne daj Bože, i takve stvari ne bi trebalo raditi. Tako da, ali mislim da i kod nas još uvek postoji taj neki zdrav način provođenja vremena, jeste da svi mi, većina nas volimo da šetamo, da budemo sa prijateljima, sa porodicom i to onda jeste zdravo.
Da, da li možete imati istraživanja koliko ljudi imaju prilike da šetaju po nekim uređenim površinama? U nekim delovima grada je to veliki problem, u nekim delovima grada ima zaista predivnih zelenih površina. Kakva je situacija generalno po Srbiji?
Nama nije poznata ta situacija, mi nismo radili, pošto se mi prvenstveno bavimo sa kulturom, ali onako opet neko naše lično neko viđenje da postoje i po mnogim gradima u Srbiji i naravno i u Beogradu mnoga mesta gde bi moglo da se onako bavi, da bi čovjek mogao da se bavi i sportom i da šeta i da uživa u zdravom čistom vazduhu.
Da, i u svakom gradu postoji ili park ili neka druga uređena zelena površina gde možete da sretnete ljude koji šetaju, sede na klupi i prosto uživaju u prirodi. Tako da, to ovako iz ličnog utiska, pošto smo obišli uglavnom sve gradove u Srbiji, tako da zaista postoji dosta ljudi koji prosto tako šetaju i uživaju.
Da li se ljudi dalje bave hobijima? Nekada su ljudi zaista pravili brodove u boci, skupljali markice. Znamo da danas imaju čak i više kućnih ljubimaca nego ranije, ali koliko su se hobiji promenili?
Promenili su se hobiji. Sve ređe i ređe se ljudi bave hobijem. I prema nekim našim istraživanjima, ja sam vrlo da kažem kakva je bila neka naša pretpostavka kad smo radili istraživanje o starim ljudima u Srbiji. I naša pretpostavka je bila da oni svoje slobodno vreme provode sa porodicom, gledanju televizije i šetnji. A onda smo došli do iznenađajućeg rezultata da je čak 22% ispitanika nama reklo da u svoje slobodno vreme se bavi ručnim radom, što jeste neki hobi.
Da, naravno.
E onda, s druge strane, mi smo se bavili u našim istraživanjima tim nekim hobijem u smislu opet kulturne produkcije. Pa tako možemo da vidimo da i dalje mnogi ljudi se bave pevanjem, pisanjem, slikanjem. U stvari, mnogi ljudi sad, i to je 7% građana se otprilike bavi nekom kulturnom produkcijom. Mladih 7%, a mislim da ukupno oko 15% građana se bavi kulturnom produkcijom, što jeste neki hobi, tako da imamo vremena još uvek za te stvari.
I evo, za kraj razgovora, zavod u kojem radite zove se Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Dakle, da li tapkamo u mestu, da li idemo unazad, da li smo zastranili ili zaista postoji neki kulturni razvitak? Šta je generalno utisak vas i vaših kolega koji radite?
Pa, kulturni razvitak u svakom slučaju postoji i nekako je to jako je pozitivno što imamo civilni sektor i sve brojni civilni sektor koji se bavi kulturom. Dakle, kultura danas ne zavisi isključivo od institucija kulture, što je negde u vreme socijalizma bio slučaj da prosto jedan dom kulture ili kulturni centar bude središte apsolutno sve kulture. Danas mnogi gradovi imaju jaku takozvanu alternativnu, odnosno van institucionalnu scenu i da zapravo na taj način nadomešćuju sve ono što nemamo u zvaničnim ustanovama kulture i ta kultura je u nekim slučajevima popularna kultura, a u nekim slučajima su to prosto neki vidovi kulture koji su apsolutno zanemareni, poput, ne znam, stripa ili tako nekih vidova bavljenja i participacije u kulturi. Tako da je to ono što je na jako visokom nivou. Naravno, svi smo u iščekivanju te strategije u kulturi, za koju se nadamo da će doneti i promene u samom tom zvaničnom kulturnom sistemu. I mnoge ustanove kulture već počinju da se okreću, dakle, ne oslanjaju se toliko na državu, nego već počinju da se okreću i nekim drugim vidovima, odnosno izvorima finansiranja, tako da i tu ima dosta pomaka, koje naravno onda ulažu u programe i prave bolju ponudu za stanovništvo koje se na njih oslanja.
Ja bih samo dodala, ja mislim da je naša država, onako mogu slobodno da kažem, država kreativnih ljudi, da mi imamo stvarno dobre ideje koje su negde sedele u zapećku nekom i nismo ih i sad smo počeli da ih budimo u stvari i jesmo u nekom razvitku, jer sada i upravo tim razvojem kulturnog turizma i tim nekim hobijima i razvojem kulturne produkcije i tim privatnim sektorima i drugim fondovima će te naše ideje da onako isplivaju na površinu i mislim da neka budućnost Srbije jeste i tekako dobra.
I konačno, jako je dobro to da ljudi već primećuju šta im nedostaje i onda sami to pokreću. Znači, ne, ne oslanjaju se, nego prosto sami to pokriću i to je ovako jako značajno i to postoji znači, u svim gradovima u Srbiji.
Da, i onda se to pretvori u nove, nadajmo se, bolje načine da potrošimo svoje slobodno vreme. Hvala vam zaista, naše sagovornice Bojana Subašić i Bogdana Opačić iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Ode još jedan sat vašeg slobodnog vremena i slobodnog vremena naših gošći danas. Ja sam Nenad Militarević, uživajte u ovom prazniku. Ovo je bila emisija U središtu pažnje, od ponedeljka naravno ponovo sa vama.
We were never